Ir sākusies kara Ukrainā 247. Diena. Lietai no laikapstākļu dēļ ir piebremzējušās Ukrainas armijas pretuzbrukuma operācijas frontes sektoros valsts austrumos un dienvidos. Luhanskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhejs Haidais apgalvo, ka ar smago bruņu tehniku ir grūti pārvietoties, tāpēc dažkārt vienīgie, kuri virzās uz priekšu, ir kainieki. Tikmēr Krievija turpina triecienus pa Ukrainas civilo un kritisko infrastruktūru. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka kopš februāra Krievijas armija ir veikusi apmēram 4,5 tūkstošus raķešu triecienu un vairāk nekā 8 tūkstošus aviācijas uzlidojumu. Papildu draudus rada Irānas droni kamikadzes Shahid. Pēdējās divās dienās notikuši 30 dronu uzbrukumu mēģinājumi, bet ir notriekti 23 lidaparāti. Pie viena no tiem Zelenskis teica savu ikvakara video uzrunu.
Ja ďakuju vartovim našo neba. Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на ловців.
Es pateicos mūsu debesu sargiem, es arī pateicos visiem, kuri iesaistījās līdzekļu vākšanā, lai iegādātos šādu šakidu ķērājus. Kopā mēs noteikti apgriezīsim spārnus visiem metāla briesmoņiem, neatkarīgi no tā, cik daudz un no kurienes tie lido Ukrainas virzienā.
В напрямку України. Ворожі літаки будуть падати.
Kritīs ienaidnieka lidmašīnas, kritīs ienaidnieka helikopteri, kritīs šahidi. Tikai ukraiņu tauta nekritīs.
Не впаде тільки український народ.
ASV aizsardzības sekretārs Lloyds Austins informējis, ka novembra sākumā Ukrainas rīcībā varētu nonākt pretgaisa aizsardzības sistēmas NASAMS. Austins norādīja, ka Ukrainai pašlaik visvairāk ir nepieciešams tieši pretgaisa aizsardzības aprīkojums, lai varētu atsist Krievijas raķešu un dronu uzbrukumus. Viņš arī apliecināja, ka ASV kopā ar sabiedrotajiem turpinās strādāt pie tā, lai pēc iespējas ātrāk nodotu Ukrainai pēc iespējas vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu. Mediji vēsta, ka šodien ASV izsludinās jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai 275 miljonu dolāru vērtībā, taču nav sagaidāms, ka šajā paketē būs iekļauti jauna veida ieroči. Visticamāk, ka Ukraina saņems tūkstošiem munīcijas vienību, kas ir paredzētas līdz šim piegādātajām ieroču sistēmām. To starp sevi ļoti labi apliecinājušajām reaktīvās artilērijas raķešu iekārtām HIMARS. Starptautiskās atomenerģijas aģentūras eksperti pēc Ukrainas valdības lūguma tuvākajās dienās Ukrainā apmeklēs divus kodolobjektus, kur, kā apgalvo Krievija, slepeni esot izgatavotas tā dēvētās netīrās bumbas. To paziņoja aģentūras vadītājs Rafaels Grossi.
One of the places we had visited in September.
Vienu no objektiem mūsu eksperti apmeklēja septembrī. Tā bija pētniecības iestāde netālu no Kīvas. Šai vizītei bija labi rezultāti. Šo vietu pārbaudīs vēl reiz, lai pārliecinātos, vai tur ir pārstrādāti kodolmateriāli, no kuriem varēja iegūt konkrētus izotopus, cēziju un stronciju. Tas būs ļoti detalizēts darbs. Esmu ļoti pateicīgs Ukrainas valdībai par atvērtību. Man bija ļoti plaša diskusija par šo jautājumu ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu. Viņš nonāca pie secinājuma, un es tam piekritu, ka labākais veids, kā kliedēt jebkādas šaubas, ir ielaist inspektorus.
Grossi piebilda, ka aģentūras eksperti ar saviem secinājumiem nāks klajā dažas dienas pēc pārbaudēm. Vakar notika kārtējā ANO drošības padomes sanāksme, kurā Krievijas pārstāvji atkārtoti apgalvoja, ka Ukraina savā teritorijā gatavojas izmantot bumbu, kas var saturēt radioaktīvus materiālus. Krievija līdz šim nav sniegusi ticamus pierādījumus saviem apgalvojumiem, bet Rietumvalstis un Ukraina Krieviju apsūdz dezinformācijas un sazvērestību izplatīšanā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.